Τα πολυβόλα σοπάσαν, οι πόλεις αδειάσαν και κλείσαν. Ένας βοριάς παγωμένος σαρώνει την έρημη γη. Στρατιώτες έρχονται πάνε, ρωτάνε γιατί πολεμήσαν. Κι εσύ ησυχάζεις, το δάχτυλο βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς.
Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο «Έχω κάτι να σου πω».
Σε φοβάμαι.
Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και στους 105,8, ενώ μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και στο erteco.gr. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 8. Στην κονσόλα του ήχου η Στεφανία Τσακίρη, στην επιλογή των τραγουδιών η αφεντιά μου και στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού.
Στην πολιτεία βραδιάζει, το χιόνι της στέγες σκεπάζει.
Όπως βλέπετε και ακούτε από νωρίς το πρωί, η ΕΡΤ τιμά τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου με παιδιακές εκπομπές και αφιερώματα, μουσικές και τραγούδια που σφράγισαν εδώ και μισό αιώνα τη ζωή μας, αλλά και συνεντεύξεις με πρόσωπα που έζησαν και συμμετείχαν στον αγώνα για την πτώση της Χούντας.
Μη με κοιτάς, σε φοβάμαι.
Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για την ταχύτητα, για τη γρηγοράδα που γίνονται τα πράγματα και για τη βιασύνη που διακρίνει τη σύγχρονη ζωή μας. Και πριν πάμε παρακάτω, να πούμε ότι η κατανόηση του ρόλου της ταχύτητας στα ιστορικά γεγονότα και τι επίδραση είχε είναι σημαντική και είναι κομμάτι της διαδρομής η οποία σε πολλές στιγμές της είναι αιματοβαμμένη. Πάμε να δούμε εμείς όμως, όπως κάνουμε κάθε φορά εδώ στην εκπομπή, τον ορισμό της έννοιας. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για ταχύτητα, αναφερόμαστε στο ρυθμό με τον οποίο ένα αντικείμενο, λέει, αλλάζει τη θέση του στο χώρο με την πάροδο του χρόνου. Τα πιο γρήγορα πράγματα, ας το πούμε έτσι, διαφέρουν αναλόγως κάθε φορά με το που αναφερόμαστε. Ενημερωτικά έψαξα και συγκέντρωσα να σας πω τα εξής. Ξεκινάμε με την ταχύτητα του φωτός. Η ταχύτητα του φωτός, λέει στο κενό, υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, παρακαλώ. Τα πρωτόνια, διαβάζω, ότι επιταχύνονται σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός πριν συγκρουστούν για πειράματα. Για παράδειγμα, στο μεγάλο επιταχυντή Ανδρονίων, στο ΣΕΡ. Στο ζωικό βασίλειο, στην Ξηρά, το μετάλλιο του ταχύτερου ζώου το παίρνει το τσιτάχ. Ο πετρίτης, που είναι είδος γερακιού, είναι το πιο γρήγορο πουλί. Και σύμφωνα με το διαδίκτυο, ο Usain Bolt είναι ο πιο γρήγορος άνθρωπος του κόσμου. Το πώς όμως χρησιμοποιούμε ή αξιοποιούμε εμείς οι άνθρωποι την ταχύτητα στη ζωή μας έχει να κάνει με διάφορους πρακτικούς, κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους. Θα έχετε παρατηρήσει είτε από φίλους, είτε από γνωστούς, είτε ακόμη και από εσάς τους ίδιους, ότι πολλοί άνθρωποι έχουν μια πολύ άσχολη ζωή, μέσα στην οποία παλατζάρουν ανάμεσα στη δουλειά, στην οικογενειακή ζωή και τις ευθύνες της, τις κοινωνικές νόρμες καθώς και τις προσωπικές επιδιώξεις. Η ανάγκη ή η όχι και τόσο καθαρή ανάγκη, θα πω εγώ, να παντρέψουμε αυτές τις υποχρεώσεις μας μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση επείγοντος. Και επειδή όταν εμείς οι άνθρωποι που δεν είμαστε ούτε τσιτάχ ούτε τίποτα πετρίτες κινούμαστε με ταχύτητες που δεν μας αναλογούν ή δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, κάνουμε τα πράγματα να φαίνονται όλα επείγοντα. Συμβουλές δεν δίνω, ωστόσο μια αρχή που έχω διαβάσει και νομίζω ότι μπορεί να φανεί χρήσιμη θα σας τη δώσω. Ποια είναι αυτή η αρχή? Είναι η αρχή, λέει, του Eisenhower. Η πρακτική αυτή βοήθεια έρχεται από τον 34ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν γίνει πρόεδρος, είχε υπηρετήσει ως στρατηγός στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών και έπρεπε να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Τότε ήταν που προέκυψε η αρχή του Eisenhower, η οποία βοηθάει να διαχωρίσουμε το επείγον από το σημαντικό και έτσι να δημιουργήσουμε την προτεραιότητα που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Το εργαλείο αυτό μας καλεί να κάνουμε την εξής καταγραφή. Επείγον και σημαντικό? Κάντο τώρα. Σημαντικό όμως όχι επείγον? Μπορείς να πάρεις μια απόφαση και να προσδιορίσεις τη χρονική στιγμή που θα το κάνεις. Επείγον όμως όχι σημαντικό? Μήπως μπορεί να το κάνει και κάποιος άλλος? Ούτε επείγον ούτε σημαντικό. Απλώς μην το κάνεις. Μια βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει η αρχή αυτή είναι να έχουμε ξεκαθαρίσει νωρίτερα ποια είναι η προτεραιότητά μας. Mountain of mine. Συνεχίζουμε εδώ να λέμε για την ταχύτητα και πώς μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει κάποιες φορές ο σύγχρονος τρόπος ζωής, με τις προθεσμίες, τις κοινωνικές αλλά και προσωπικές προσδοκίες, τις φιλοδοξίες μας, το τρέξιμο, τις όχι και τόσο καθαρές ανάγκες που τρέχουμε να καλύψουμε, και όλα αυτά δημιουργούν ένα αίσθημα ανάγκης να βιαστούμε. Παράλληλα, η παρουσία της τεχνολογίας παντού και πάντα με την διαρκή συνδυσιμότητα συμβάλλει σε αυτό το αίσθημα. Ένα mail να έρθει στο κινητό, οι περισσότεροι θα το ανοίξουμε γρήγορα.
Είμαι φτωχός, κουρασμένος, κυφτός, ανθρωπάκος των ταπεινών και των άλλων πουλιών φιλαράκος. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Μια ζωή με κρατάνε, κουνάνε με ένα σπάγκο. Λόγια, σχολιά, μέρα, νύχτα, δουλειά και στο μπάγκο. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Όπου χαρά πρώτη σειρά κάποιος κλέφτης, κι όποιο κακό κάνει τ' αφεντικό, εγώ είμαι φταίχτης. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα.
Η εξέλιξη της ταχύτητας ήταν ένα ταξίδι που είχε και έχει πάρα πολλές τεχνολογικές καινοτομίες στη διαδρομή που είχε και θα έχει. Για παράδειγμα, η ταχύτητα στο διαδίκτυο έχει επιφέρει πολλά ωφέλη, ενέχει επίσης ορισμένους κινδύνους και προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά τη μετάδοση και τη λήψη πληροφοριών. Πού μπορεί να πάει στραβάραγε? Ας ξεκινήσουμε λέγοντας πως το φαινόμενο της παραπληροφόρησης στις μέρες μας είναι αρκετά συχνό και απειλητικό, κάποιες φορές κατά την άποψή μου. Οι ψευδείς και οι παραπλανητικές πληροφορίες μπορούν να αποκτήσουν κοινό με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Την ίδια στιγμή αυτό το εντυπωσιακό ή υπερβολικό περιεχόμενο έχει τη δυνατότητα να γίνει viral, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε και να ακούμε. Παράλληλα, η ροή των πληροφοριών μοιάζει να έχει μια δική της ταχύτητα, με αποτέλεσμα ο έλεγχός τους να μοιάζει όνειρο θερινής νυχτός. Η ταχύτητα λοιπόν και η συνεχής ροή μειώνουν τη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης, οπότε κάποιες φορές η υποθετική στάση απέναντι στις πληροφορίες αυτές μοιάζει μονόδρομος. Αναρωτιέμαι. Η ταχύτητα συνδέεται και με το περιεχόμενο και μιλώντας για ταχύτητα, για περιεχόμενο, για πληροφορίες και για ροή, τι εκπομπή θα ήμασταν αν δεν είχαμε έναν άνθρωπο και έναν επαγγελματία ο οποίος γνωρίζει τη σημασία της ταχύτητας και την κρισιμότητα που διακρίνει τις στιγμές κατά τις οποίες η ταχύτητα είναι δίδυμο αδερφάκι της πληροφορίας και της ενημέρωσης. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα υποδεχθούμε τον Τάσο Οικονόμου, τον επικεφαλής του earthnews.gr. Τάσο, καλώς ήρθες, το έχω κάτι να σου πω.
Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα και στους ακροατές. Είδε ακριβώς έτσι όπως τα περιέγραψες και μάλιστα αν μου επιτρέπεις θα σταθώ σε αυτό που ανέφερες ως δίδυμο αδερφάκι, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το δούμε και να το εξετάσουμε παρά μόνο να συνειδητοποιήσουμε και να αποδεχθούμε ότι η ταχύτητα είναι εξίσου ζωτικό κομμάτι της ενημέρωσης μαζί με αυτό της ίδιας της πληροφορίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα συνηθίζω να χρησιμοποιώ μια οπτική τεχνική που έχουν τα video games που λέγεται bird's eye view, δηλαδή να δεις τα πράγματα από πολύ ψηλά για να κατανοήσεις την εξέλιξή τους. Αν λοιπόν έχουμε αυτή την οπτική θεώρηση και αν θέλεις και φιλοσοφική θεώρηση, τότε θα δούμε ότι τις δεκαετίες ας πούμε του 80 και του 90 ήταν κυρίαρχα τα κυριακάτικα φύλλα και τα βραδινά δελτία ειδήσεων, όπου εκεί ήταν τα σημεία που συγκεντρώνονταν οι άνθρωποι για να έχουν την ενημέρωση που ήθελαν να έχουν έγκυρα και αξιόπιστα. Αυτά τα ραντεβού δεν υφίστανται πλέον ή μάλλον υφίστανται, αλλά υφίσταται και η αμεσότητα στην ενημέρωση. Όταν συμβαίνει κάτι το μαθαίνουμε την ίδια στιγμή, είτε πρόκειται για το μέσο διαδικτύου, είτε πρόκειται για κανάλια, τηλεοπτικούς σταθμούς όπως το Earth News TV, είτε πρόκειται για ραδιοφωνικά προγράμματα όπως αυτά που βρισκόμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Άρα λοιπόν η ενημέρωση έχει εξελιχθεί και νομίζω το κυριάρχο στοιχείο, υπάρχουν τρία κυριαρχά στοιχεία σε αυτό το κομμάτι. Το ένα είναι οπωσδήποτε η αξιοπιστία του μέσου, που πια είναι το σκληρό νόμισμα που κάθε μέσο έχει, και νομίζω ότι το δικό μας μέσο η αξιοπιστία του είναι αδιαφυσβήτητη.
Έχει δοκιμαστεί αν μη τι άλλο.
Έχει δοκιμαστεί και είναι πάρα πολύ σημαντική πρίκα την οποία εμείς οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που αναφέρθηκες και εσύ νωρίτερα, το οποίο είναι η στάση του κοινού. Το κοινό δεν μπορεί πια να δέχεται ότι διαβάζεις τις αναρτήσεις στο Facebook έτσι ελαφρά την καρδιά. Πρέπει να κατανοήσει ότι σε αυτή την εποχή πρέπει να έχει ενεργητική στάση και πρέπει να φροντίζει να διασταυρώνει τις πληροφορίες από μέσα που θεωρεί αξιόπιστα, και επίσης πρέπει να έχει και τις δικές του ατομικές αντιστάσεις και να μην αποδέχεται τόσο εύκολα όσα διαβάζει και βλέπει να διακινούνται ακόμα και από πρόσωπα οικεία του. Το τρίτο που θα έλεγα έτσι ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την εποχή είναι ο κύκλος ζωής που έχει κάθε είδηση, και μάλιστα υπάρχουν πολύ μικροί κύκλοι και πολύ μεγάλοι κύκλοι, οι οποίοι και αυτοί σε ένα βαθμό μεταβάλλονται από την ταχύτητα της ενημέρωσης. Δηλαδή, δημοσίευσε το EarthNews.gr για ένα βλήμα του πυροβολικού το οποίο βρέθηκε στο Ελληνικό σε ένα σκαφές. Αυτή η είδηση που ίσως πριν από μια δεκαετία ή μια εικοσαετία να είχε διάρκεια ζωής 2 και 3 μέρες και τα ρεπορτάζ ας πούμε να το κράταγαν ψηλά την επικαιρότητα. Και θα έλεγα ότι αυτή η μέκνηση του κύκλου ζωής κάθε είδησης επηρεάζει και πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα, όπως είναι οι δύο πόλεμοι οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σωστά.
Και έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο που θα έλεγα ότι αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας. Και όσο και αν προκαλεί πολύ μεγάλη αντίδραση μέσα μας, είναι κάτι που πολύ δύσκολα μπορούμε να αποδεχθούμε, ότι όταν συμβαίνουν όλα αυτά όταν βλέπουμε όλες αυτές τις σκληρές εικόνες στην Ουκρανία και όταν βλέπουμε όλες αυτές τις σκληρές εικόνες στη Γάζα και στο Ισραήλ, τις οποίες παρακολουθούσαμε αρκετές μέρες πριν, να συμβαίνουν γύρω μας, να συμβαίνουν κοντά μας, να επηρεάζουν και να μεταβάλλουν την καθημερινότητά μας, πώς μπορούμε με αυτά τα πράγματα να ζούμε και να πορευόμαστε στην καθημερινή μας ζωή, η οποία είναι σε μια άλλη παράλληλη πραγματικότητα.
Επειδή αναφέρθηκες στην αξιοπιστία, στη διασταύρωση και σε αυτό τον κύκλο ζωής που έχει είδηση, πόσο μπορεί να βάλετε η ακρίβεια, η πληρότητα και ο σεβασμός που χρειάζεται να έχει μια αναδημοσίευση ή μια ανάρτηση στην περίπτωση που μιλάμε για το διαδίκτυο?
Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι σημαντικοί και ενδιαφέροντες δείκτες που μπορούν λίγο να κατευθύνουν τη σκέψη μας και το πώς εκλαμβάνουμε τις πληροφορίες. Το πρώτο, το επαναλαμβάνω, είναι η αξιοπιστία του εκάστοτε μέσου. Γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε, που έλεγε και ο Λάκης Λαζόπουλος, η ΕΡΤ σε όλο το φάσμα της ενημέρωσής της είναι σε μια ανωδική πορεία. Το γεγονός αυτό της ανωδικής μας πορείας καταγράφεται από το γεγονός ότι αποτελεί υλικό αναπαραγωγής για την πλειοψηφία των διαδικτυακών τόπων στην Ελλάδα και πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης παίρνουν στοιχεία για τα μεγάλα γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα μας από την ΕΡΤ και την επικαλούνται. Άρα λοιπόν τα μέσα αυτά γνωρίζουν την αξιοπιστία μας. Άρα λοιπόν η διάδοση της πληροφορίας που εμείς αξιολογούμε ως αξιόπιστη με τον ίδιο τρόπο εκλαμβάνεται και από τα άλλα μέσα αλλά και από το κοινό. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντα σε αυτό το κύκλο της αναδημοσίευσης των πληροφοριών. Mm-hmm. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές αναρτήσεις οι οποίες δεν ήταν ακριβείς. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές δημοσιεύσεις οι οποίες δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Και βέβαια σε αυτό το σημείο πρέπει να, μιας και μιλήσαμε για τη Γάζα, να πούμε ότι γίνεται ένας πολύ ισχυρός πόλεμος προπαγάνδας και βλέπουμε ότι ξεκίνησε παράλληλα σχεδόν με την πολεμική σύγκρουση, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που έχουν οι αντίπαλες πλευρές στη διάθεσή τους. Το είδαμε και στη σύγκρουση της Ρωσίας με την Ουκρανία. Και η τεχνητή νοημοσύνη θα έλεγα ότι είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της σύγκρουσης ως εργαλείο παραγωγής οπτικοακουστικού και κειμενικού περιεχομένου. Και θα έλεγα ότι είναι, και κάνοντας και ένα βήμα πιο πίσω, ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας στην επιτάχυνση της ενημέρωσης και της πληροφόρησης, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ο τελικός ρόλος της και ποιος θα είναι ο κυρίαρχος παίκτης σε αυτή την πολύ δύσκολη εξίσωση που έχουμε μπροστά μας ως δημοσιογράφοι, είναι και αυτό που θα καθορίσει την πορεία των πραγμάτων και την αξιοπιστία της πληροφορίας.
Οπότε εκεί η ευθύνη που εμείς έχουμε και είμαστε μπροστά σε αυτόν τον πόλεμο της προπαγάνδας μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι μεγάλη. Και μαζί με την ταχύτητα έρχεται η στιγμή που βρισκόμαστε σε δίλημα, τη στιγμή που είναι η ταχύτητα, ο έλεγχος, ο ανταγωνισμός, υπάρχει μια τριπλέτα εκεί.
Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε δίλημα, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε να μείνουμε εκτός. Δυστυχώς η επικαιρότητα έχει επιταχύνει και δεν μπορείς ως δημοσιογράφος να έχεις ένα δικό σου χρονικό κύκλο. Πρέπει να είσαι αξιόπιστος, πρέπει να είσαι ακριβής και γρήγορος.
Σε αυτή τη στιγμή που ζούμε και έχουμε ζήσει όλοι οι δημοσιογράφοι αυτό της έκτακτης είδησης, που εκεί η ταχύτητα είναι κομμάτι της διαδικασίας. Πώς γίνεται από τη μία να έχουμε αυτό το επίγον της είδησης, την ταχύτητα από την άλλη, αλλά να μην ξεχνάμε και αυτή την ευθύνη για αξιοπιστία. Έστω και αν έχουμε το σκληρό χαρτί, όπως είπες εσύ νωρίτερα, ότι το δικό μας το μέσο είναι αξιόπιστο. Εκεί τι γίνεται στην έκτακτη είδηση, ποια πράγματα ζυγίζονται ώστε να μην κερδίσει η ταχύτητα, αλλά να υπάρχει και ο έλεγχος?
Πάντα μεταδίδουμε τις πληροφορίες που τις έχουμε ως αξιόπιστες. Κάποιες πληροφορίες που δεν τις έχουμε θα τις δώσουμε στο δεύτερο χρόνο που θα τις έχουμε διασταυρωμένες και οπωσδήποτε θα αποφύγουμε την εικασία.
Την εικασία και τις φήμες όπως μαθαίνουμε.
Ναι, και τις φήμες. Η εικασία είναι κάτι που εμάς καλώς, αν θες την άποψή μου, δεν μας αφορά. Mm-hmm. Και Και δεν μας αφορά καλώς, γιατί όπως έλεγα και πριν, η τεχνητή νοημοσύνη σαρώνει οριζόντια την διάδοση της πληροφορίας σε όλες τις εκφάνσεις. Η ενημέρωση είναι ένα κομμάτι το οποίο θα σαρωθεί, αλλά αυτό που θα είναι το κυρίαρχο, κατά τη δική μου εκτίμηση ή αν θέλεις και κατά τη δική μου προσδοκία, δεν είναι η τεχνολογία έγκυα, αλλά η βάση δεδομένων. Όποιοι έχουν τις πιο καθαρές βάσεις δεδομένων είναι αυτοί που θα αναδειχθούν πιο ψηλά στον αφρό αυτού του παιχνιδιού. Και νομίζω ότι η ελληνική δημόσια τηλεόραση τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει την πιο χωρίς φήμες και χωρίς εικασίες βάση δεδομένων. Και αυτό θα είναι καθοριστικό για τα επόμενα βήματα.
Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν και οι ακροατές που δεν ξέρουν τι σημαίνει βάση δεδομένων?
Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή η ΕΤ διαθέτει ένα αρχείο ειδήσεων, το οποίο βασίζεται μόνο στα αξιόπιστα γεγονότα, χωρίς να χρησιμοποιούμε εικασίες ή να έχουμε θέση άποψη. Μια πολύ προσφυλή συνήθεια για άλλα μέσα ενημέρωσης. Αν λοιπόν, όπως είχε κάνει πολύ πρόσφατα στο παρελθόν το Earth News GR, αν θυμάσαι, είχαμε ένα bot τη Θεανό με το οποίο συνομιλούσαν οι επισκέπτες μας όταν ήθελαν να λάβουν πληροφορίες για τα εμβόλια σε σχέση με τον κορονοϊό. Ό,τι πληροφορία συζητούσε η Θεανό με το κοινό ήταν από πηγές τις οποίες είχαμε συγκεντρώσει και επιλέξει εμείς, πηγές που θεωρούσαμε αξιόπιστες, όπως το Υπουργείο Υγείας το δικό μας, ο ΕΟΦ, Υπηρεσίες Υγείας της Ευρώπης και των ΗΠΑ της Αμερικής, και έτσι όλες τις πληροφορίες που τίθενταν στη διάθεση του κοινού υπό διαλεκτική μορφή, αυτές ήταν και οι αξιόπιστες πληροφορίες. Με αυτή λοιπόν τη λογική, αν κάποια στιγμή με το καλό, έτσι για να κάνουμε να ρίξουμε μια κλειστή ματιά στο μέλλον του EarthNewsGR, έρθει κάποιος επισκέπτης και θέλει να ενημερωθεί σε διαλεκτική μορφή με το ChatGPT του EarthNewsGR, ας το πούμε κάπως έτσι σχηματικά, οι πληροφορίες που θα δίνονται στον επισκέπτη θα βασίζονται στο πολύ καλό ρεπορτάζ που θα έχουν πραγματοποιήσει οι συνάδελφοι που απασχολούνται στην ελληνική δημόσια τηλεόραση. Και έτσι θα είναι οι πληροφορίες αξιόπιστες, τις οποίες αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως ονομάζονται, θα μπορούν να τα συζητήσουν σε μορφή διαλόγου με τους χρήστες επισκέπτες, κάτι που δεν μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή το ChatGPT.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει ερώτηση-απάντηση. Ναι.
Αλλά δεν υπάρχει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, γιατί το ποιος έχει τις βάσεις δεδομένων και τι δικαιώματα δίνει και σε ποιον είναι ακόμα ασαφές.
Ακόμη ένα διδακτορικό. Τη συζήτηση προκύπτει. Παρακαλώ να κρατήσουμε σημειώσεις.
Και μάλιστα πρέπει πρώτα να τεθεί σε εφαρμογή για να γίνει μετά το διδακτορικό.
Ακριβώς.
Γιατί είναι ένα ζήτημα που μέλλεται να το αντιμετωπίσουμε. Και εγώ θα έλεγα πολύ σύντομα.
Πολύ σύντομα. Μπορείς να θυμηθείς από τη δική σου εμπειρία, που είναι αρκετή, όπου η ανάγκη για ταχύτητα ήρθε σε αντίθεση με την ανάγκη για έλεγχο?
Θα έλεγα σχεδόν κάθε μέρα.
Πολύ σε χτες.
Κάθε μέρα είναι αυτό το φαινόμενο. Το πιο σύνηθες είναι οι θάνατοι, όπου εκεί έχουν γίνει, αν θέλεις, και αρκετές φορές σφάλματα, είτε γιατί η πληροφορία ήταν αδιασταύρωτη, είτε γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που αρέσκονται έτσι να δοκιμάζουν τα όρια της ενημέρωσης διαδίδοντας κάποιες ειδήσεις που δεν ήταν ακριβείς, όπως ήταν νομίζω η περίπτωση του Μάγκα.
Ναι.
Που είχε βγει στην επικαιρότητα, αλλά ο άνθρωπος δεν είχε πεθάνει.
Επειδή είσαι ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σωστά?
Ναι.
Μπορείς να μου πεις πώς οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η ταχύτητα με την οποία λειτουργούν έχουν επηρεάσει τις ειδήσεις και πώς θα τις επηρεάσουν, έτσι μια ματιά από το μέλλον που είπες και εσύ πριν?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι η διαφορά αντίληψη που έχω με τα παιδιά μου, όπου όταν συζητάμε για το ίδιο πράγμα και θέλουν να βρουν πληροφορίες για το ίδιο πράγμα, εκείνα να τρέχουν, εγώ κάνω Google Search, αυτά πάνε στο TikTok. Πραγματικά δεν υπάρχει κοινός τόπος.
Αυτό είναι το mind the gap.
Σε αυτές τις δύο διαδικασίες. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάνε στο TikTok για να βρουν κάποια πληροφορία που συζητάμε, και νομίζω ότι και εκείνα δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί εγώ πάω στο Google και ψάχνω. Και βέβαια θα ήθελα και σε αυτό το κομμάτι έτσι λίγο να μελλοντολογήσουμε, δεν ξέρω τι, με ποια συμμελλοντολογία τώρα είναι και το θέμα της συζήτησης. Θα έλεγα ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη σημερινή μορφή δεν θα φτάσουν, δεν θα προχωρήσουν πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλές εγγενείς δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτό που συμβαίνει τώρα με τον Καναδά και το Facebook, όπου είναι σε τροχιά σύγκρουσης η κυβέρνηση του Καναδά με το Facebook και την Google, καθώς ζητούν πνευματικά δικαιώματα οι publishers, οι εκδότες, δεν τους δίνουν τα χρήματα αυτά τα κοινωνικές πλατφόρμες, και μέσα σε όλο αυτό το ζόφο που εμφανίζονται στις σελίδες τους υπάρχουν και τέτοιου τύπου πολιτικά και κυβερνητικά και οικονομικά ζητήματα, και νομίζω ότι θα αλλάξει και άλλο το σκηνικό και πάλι με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης που θα μπει σε πολλά κομμάτια, σίγουρα και σε αυτά. Γιατί αν θέλουμε έτσι να είμαστε ειλικρινείς, το πιο σημαντικό στοιχείο, εκτός από τη μορφή που έχουν αυτές οι κοινωνικές πλατφόρμες, το Facebook, το X...
Αχ, μην το λες X, γιατί είμαι παλιακιά, να το πούμε Twitter.
Το Twitter, λοιπόν. Καθώς και το Instagram, είναι ο αλγόριθμος. Και αυτός ο αλγόριθμος, κανένας από αυτούς τους αλγορίθμους δεν μπορεί να συναγωνιστεί τον αλγόριθμο της Google, που είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ευφυές εργαλείο και εξελίσσεται διαρκώς. Όμως μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και αυτή θα αλλάξουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί ίσως να συντελεστεί και το μεγαλύτερο κομμάτι της αλλαγής, και όχι τόσο στην εμφάνιση της πληροφορίας, γιατί εκεί θα παιχτεί η μάχη με τα μέσα ενημέρωσης, στο πώς δηλαδή θα εμφανίζονται οι πληροφορίες, αν θα βλέπει κάποιος απευθείας την πληροφορία ή αν θα πρέπει να πατάει link για να πηγαίνει στο εκάστοτε μέσο για να τη δει, όπως συμβαίνει τώρα. Νομίζω λοιπόν ότι και εκεί θα αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο, και νομίζω ότι θα έχουμε, όπως ήδη έχουμε, νέα κοινωνικά δίκτυα που σίγουρα θα πάρουν το δικό τους μερίδιο στο κοινό.
Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι εντελώς χονδροειδώς ότι μια τάση που εσύ βλέπεις να δημιουργείται ανάμεσα στην ταχύτητα, στη δημοσιογραφία, είναι μια τάση σύγκρουσης για να προκύψει κάτι καινούριο.
Όπως πάντα είναι. Αυτή είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε, θα έλεγα,
από την επαρχή του κόσμου.
Καλά, αυτό είναι μόνο σίγουρο, αλλά θα έλεγα ότι επιταχύνθηκε λίγο με τα... Εμείς στην Ελλάδα το είχαμε πολύ έντονα με τα ιδιωτικά ραδιόφωνα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, εσύ, εγώ το έχω ζήσει το ξεκίνημα το 1984, συνέχεια. Δημόσιο μένα ήταν το πρώτο έτσι ελεύθερο ραδιόφωνο, και στη συνέχεια άνοιξε η πόρτα και για τα υπόλοιπα. Είχαμε μετά τα ιδιωτικά κανάλια που έκαναν την εμφάνισή τους. Από εκείνο το σημείο και μετά ο κόσμος μας πάτησε γκάζι και συνεχίστηκε να το έχει ανιδώσει. Και αυτή τη στιγμή τρέχουμε.
Θεωρείς την ταχύτητα πλεονέκτημα πλέον στον κόσμο που είμαστε?
Τη θεωρώ αναγκαία συνθήκη.
Αναγκαία
και
συνθήκη.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος για να τη δεις. Ότι όσο προσπαθήσεις να την νοηματοδοτήσεις και όχι να την αναλύσεις, κάνεις λάθος θεώρηση, γιατί παίρνεις απόσταση από αυτήν. Είναι κάτι που είναι κομμάτι. Αλλιώς δεν είσαι κομμάτι του συνόλου.
Τώρα που είπες ότι είναι κομμάτι σου, εσένα ποια είναι η σχέση σου ως άνθρωπος, έτσι, σε μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση το ρωτώ, με την ταχύτητα?
Να οδηγάω με το σκλέδα.
Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι...
Πάντοτε προσεκτικά, πάντοτε ακολουθώντας τους κανόνες της οδικής συμπεριφοράς, αλλά έχω μέσα μου το ζέν του μοσκοσκλετιστή. Και όταν βγαίνω στους δρόμους επαρχίας είναι μια απόλαυση.
Εντάξει, εκεί το καταλαβαίνω, αλλά στην καθημερινότητά σου έχεις νιώσει πίεση προκειμένου να συμβαδίσεις με έναν ταχύτερο τρόπο ζωής, έχοντας και παιδιά όπως είπες πριν, έτσι?
Ναι, όχι αν έχω νιώσει πίεση. Έχω νιώσει απογοήτευση και στενοχώρια όταν κοιτάω τα παιδιά μου, στρέφω λίγο το βλέμμα μου στην καθημερινότητά μου και ξαναγυρίζω, κοιτάω τα παιδιά μου και βλέπω να έχουν μεγαλώσει και είναι... απέναντί μου οι διαφορετικοί άνθρωποι. Έχω χάσει κάτι από αυτά μέσα στην πίεση της ταχύτητας. Έχω χάσει χρόνο μαζί τους, πώς να το πω.
Το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό. Όταν νιώθεις λοιπόν και όταν παρατηρείς και βλέπεις ότι το έχεις παρακάνει σε σχέση με το πόσο γρήγορα ζεις, τι κάνεις?
Επιστρέφω στην ταχύτητα. Γιατί δεν έχει καλή επιλογή.
Δηλαδή, ότι... συγγνώμη, αλλά θα χρειαστεί λίγο να μου το αναλύσεις αυτό.
Δεν νομίζω ότι πραγματικά έχουμε άλλη επιλογή, καλός κακός, γιατί υπήρχε μια ταινία που με έχει έτσι προβληματίσει αρκετά για τους Ινουίτ, όπου δεν θυμάμαι, ξεχνάω, θα το βρω όμως, γιατί πάντοτε αναφέρομαι σε αυτήν την ταινία, αλλά δεν θυμάμαι ποτέ τον τίτλο της, όπου λέει μετά από μια σύγκρουση που είχε ο πατέρας της οικογένειας, φεύγω, πάω να φέρω τροφή για το σπίτι, θα γυρίσω σε 6 μήνες. Και κάπως έτσι συμβαίνει και στην ταινία. Και αυτό πάντοτε έτσι έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι ακόμα και σήμερα και σε αυτούς τους δύσκολους βιορυθμούς, αλλά και στην πολύ εξελιγμένη κοινωνία που βρισκόμαστε και λειτουργούμε, παραμένουμε τροφοσυλλέκτες. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης και τη μάχη για εξέλιξη, και δεν είναι κάτι από το οποίο μπορεί κάποιος, ας πούμε, να βγει εύκολα και να πει «Αχ, θα αναστοχαστώ την πορεία και ίσως να κάνω κάποιες άλλες επιλογές». Δεν είναι τόσο απλή η συνθήκη. Δεν
αλλά
είναι
ούτε και
ανέφικτη.
Για όλους. Όχι για όλους, αλλά όχι ανέφικτη.
Όχι ανέφικτη, τίποτα δεν είναι ανέφικτη. Ζωή, τίποτα δεν είναι ανέφικτο. Όπως λένε οι Αμερικανοί, η φορολογία και ο θάνατος. Αυτές είναι οι μόνες βεβαιότητες.
Σωστό. Εγώ θα συμφωνήσω και στα δύο πλέον. Η επιλογή του τραγουδίου που έκανες, γιατί εδώ στο έχω κάτι να σου πω, ο καλεσμένος επιλέγει το αγαπημένο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ναι, μεν ταιριάζει με το θέμα της εκπομπής, αλλά γιατί αποτελεί ένα δικό σου αγαπημένο τραγούδι?
Γιατί λατρεύω, τι λατρεύω. Τρεις Τσάπαν, είναι, ο ήχος της είναι καταπληκτικός. Έχει μια νοσταλγικότητα και μια εσωτερικότητα που νομίζω πολύ λίγοι καλλιτέχνες την έχουν όπως αυτή.
Οπότε εμείς θα πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το Fast Car από την Tracy Chapman και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάσο Οικονόμου, για την σκέψη, για το χρόνο και για τη διάθεση που έδωσες στην εκπομπή μας απόψε.
Να είστε καλά.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter.
buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. You sell drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Just take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Μας είναι γνώριμες οι παροιμίες ή οι εκφράσεις, το γοργόν και χάριν έχει, όποιος βιάζεται σκοντάφτη, τρέχω σαν το βέγκο για να τα προλάβω όλα, η βιάση ψήνει το ψωμί μα δεν το καλοψύνει, η σκύλα από τη βιάση της κάνει στραβά κουτάβια, λέγανε και πάει λέγοντας. Και έχεις και τον Λάο Τσέ να σου λέει η φύση δεν βιάζεται και όμως όλα έρχονται εις πέρας. Και κάποιοι θα αναρωτηθούν, πώς γίνεται να τα κάνεις όλα και να μην κινείσαι με ταχύτητα.
Sesame,
we've places to go,
we've people to see,
let's go tomorrow.
There's all sorts of shapes that I bet you can make. When you want to escape, say the word. Well, I know that getting you alone isn't easy to do. With the exception of you, I dislike everyone in the room. And I don't want to lie, but I don't. Tell you the truth, get the sense that you're on the move, and you'll probably be leaving soon. So I'm telling you, stop the world, 'cause I wanna get out with you. Stop the world, 'cause I wanna. We'll be right back.
περισσότεροι θα συμφωνήσουμε ότι ένας ταχύς, ένας γρήγορος, ένας βιαστικός τρόπος ζωής μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση και να αφαιρέσει από την ποιότητα ζωής που μας αξίζει. Όπως έχει πει και ο Μαχάτμα Γκάντι, η ζωή έχει πολλά περισσότερα από το να αυξάνει την ταχύτητά της. Και αναρωτιέμαι, τι θα γινόταν αν επιβραδύναμε λίγο, τι φοβόμαστε άραγε? Και μπορεί να ακούγεται παράδοξο, όμως κάποιες φορές το να πάμε λίγο πιο αργά δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να φτάσουμε πιο γρήγορα εκεί που θέλουμε. Ο κύκλος που υπάρχει και είμαστε αρκετοί μέσα σε αυτόν, που λέει να περνάμε γρήγορα και βιαστικά τις μέρες μας, ενισχύει το άγχος, μας οδηγεί στο να κάνουμε λάθη και να ασκούμε πίεση στις σχέσεις μας. Και όλοι έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση για να μην σεβόμαστε το χρόνο που έχουμε για ζωή. Καλό σας βράδυ.
Slow down, take your time, it'll be alright. If you decide to get on the sign, take it easy, take it easy. Oh, slow down, take your time, it'll be alright. If you decide to get on the sign, take it easy, take it easy. Say, oh, slow down. And I understand life isn't a friend, it's so hard sometimes. But guess what, you're not the only one. The door is shut, but so is your mind. And I understand life isn't a friend, it's so hard sometimes. But guess what, you're not the only one. The door is shut, but so is your mind. Slow down, take your time, it'll be alright. If you decided to get on the sun, take it easy, take it easy, oh, slow down. Take your time, it'll be alright. If you decide to get on the signs, take it easy, take it easy, oh, slow down. But let me explain, you don't have to complain. Look at the bright side, open your eyes along with your mind. It's not so bad, God is love and love is all around. You do the best you can, doesn't have to be grand. Open your arms, now is the time to get on with your life. Hold on, mend your heart and enjoy the ride. Thank you.
a jealous guy.